Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 22. avgust po Gregorijanskom, a 9. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti apostol Matej i Sveti mučenik Antonije. Između ostalog, u današnjem izdanju Crkvenog dnevnika čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskom manastiru Vavedenje. Osvećen spomenik patrijarhu srpskom Pavlu u Trebinju. Proslava praznika preobraženja gospodnjeg u manastiru Divostin. Mitropolit Sergije načelstvovao liturgijom u manastiru Svetog Pantelimona na Svetoj Gori. Raste broj ateista među muslimanima na zapadu. Sveti apostol Matej, rodom iz Vitlejema od plemena Judina, učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. Kada gospod izađe na propoved o carstvu Božijem, tada se i Matija pridruži onima koji ljubljahu gospoda, jer ga i sam on svim srcem ljubljaše, s nasladom reči njegove slušaše i dela njegova gledaše. U početku beše Matija pribrojan u 70 manjih učenika Hristovih, no po vaskrsenju gospoda, pošto mesto Jude izdajnika bi upražnjeno, apostoli kockom izabraše ovog Matiju na mesto Judino za jednoga od 12 velikih apostola. Primivši duha svetoga o pedesetnici, Matija pođe na propoved evanđelja i propovedaše najpre u Judeji, potom u Etiopiji, gde velike muke pretrpe Hrista radi. Drži se da je propovedao i po Makedoniji, gde ga htjedoše oslepeti, no on postane vidljiv za svoje mučitelje i tako izbeže opasnost. Budući u tamnici, gospod mu se javi i ukrepi ga i oslobodi. Najzad se ponovo vrati na posao u Judeju. Tu bude optužen, na sud izveden pred prvosveštenika Anana, pred kojim je on neustrašivo svedočio Hristu. Anan, onaj isti Anan koji pre toga ubi apostola Jakova, osudi i Matiju na smrt. Tada izvedoše svetog Matiju i ubiše ga kamenjem, a potom sekirom ocekoše mu glavu, jer ovo beše rimski način ubijanja osuđenih, a licemeri Jevreji primeniše taj način nad mrtvim čovekom da bi pokazali Rimljanima kako je ubijen bio i protivnik rimski. Tako skonča ovaj veliki apostol Hristov i useli se u radost večnu gospoda svoga.
Oh.
Crkveni dnevnik počinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Gospod nije vaskrsao radi sebe, već radi nas, da nam pokaže koja je naša budućnost, kazao je njegova svetost patrijarh Irinej u porti hrama preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu. Nakon odslužene svete arhijerejske liturgije usledila je litija sa osvećenjem grožđa i rezanjem slavskog kolača. Veliki broj vernika primio je sveto pričešće i poslušao vrlo nadahnute reči patrijarha. Gospod je sebe otkrio i pokazao nam je šta je smisao naše prirode da bi ispunio proroštvo i osnovao crkvu koja će ostati do kraja sveta i vremena, rekao je svjatejši. Njegova svetost je svete arhijerejsku liturgiju prekiče služio u Beogradskom manastiru Vavedenje. U svojoj besedi patrijarh je vernima tumačio pročitano začelo svetog evanđelja o nemilosrnom slugi i značaju praštanja, govoreći da mi prema našim bližnjima činimo grehove i da nam mnogo opraštaju, a da mi to i ne znamo. Naučimo da opraštamo bližnjima svojima te male ljudske uvrede da bi Gospod nama oprostio. On očekuje i od nas da isto činimo, rekao je patrijarh Irinej. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički gospodin Antonije, je na praznik preobraženja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju služio u drugom hramu posvećenom ovom prazniku na Pašinom brdu u Beogradu uz sasluženje bratstva ovog svetog hrama na čelu sa protom Dragišom Jocićem. Preosvećeni vladika Antonije u besedi zaključio: danas preobraženje poziva da se preobrazimo i dalje, iako smo već počeli da se iz komunizma preobražavamo u hrišćane. Prekiče u nedelju 10. augusta po duhovima preosvećeni vladika Antonije bogoslužio u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Besedeći episkop je rekao da mi svakodnevno u molitvi gospodnjoj obnavljamo zavet naš sa gospodom i upitao koliko smo mi spremni da oprostimo dužnicima našim, podsjećajući da nisu u pitanju materijalne stvari. Praznik svetog preobraženja gospodnjeg je slava hrama i grada u Trebinju. Svetom arhijerejskom liturgijom na dan praznika načelstvovao je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan uz sasluženje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahonsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija, zatim episkopa Zahonsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija i monaštva, sveštenstva i đakonstva ove i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. U večernjim satima u porti hrama osvećen je spomenik patrijarhu srpskom Pavlu, koji je dar akademskog vajara Sare Nikolić iz Beograda, trudom integral inženjeringa iz Banja Luke i Republičkog sekretarijata za vere vlade Republike Srpske. Episkop Grigorije je istakao da je ovo veoma važan trenutak za Trebinje i Hercegovinu da se napravi jedan ovakav spomenik. Posle večernjeg bogosluženja održana je sveta litija ulicama grada u kojoj su učestvovali njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, posvećena gospodi episkopi Pakračko-slavonski gospodin Jovan, Budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, umirovljeni Zahonsko-hercegovački i primorski gospodin Atanasije, Zahonsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije i monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo. Besedom i čestitkama ispred hrama završena je svečana litija javljenom iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Preobraženje gospodnje se u Sent Andreji oduvek svečano proslavljalo i to je slava svih Sent Andrejaca i hramovna slava jedne od četiri srpske crkve u ovom gradu. Prazničnu radost uveličio je dolazak njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog doktora Ignjatija, koji je blagoslovom episkopa Budinskog Lukijana služio praznično bdenije i na sam dan praznika svetu liturgiju uz sasluženje sveštenog klira arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhije Budinske i Braničevske. Na završetku svete liturgije preosvešteni vladika je blagoslovio vinogradarske plodove i prineo blagoslov i pozdrave episkopa Lukijana, koji je proslavio preobraženje u eparhiji Temišvarskoj. Praznično bdenije i svetu liturgiju pevao je hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada pod upravom Tamare Adamov-Petijević. Na proslavi preobraženja bili su predstavnici Srba iz kulturnog i javnog života Mađarske i žitelji ovog poseobama čuvenog grada, javlja nam jerođakon Varnava Knežević iz eparhije Budimske. Proslavljenju preobraženja u manastiru Krka u eparhiji Dalmatinskoj prisustvovao je veliki broj vernika. Episkop Dalmatinski Fotije ukazuje da su obnovljene mnoge svetinje, manastir Krka, Krpa, Dragović i druge. Imamo 7 manastira sada u Dalmaciji. Dakle, to je sve temelj duhovni za opstanak, ali treba narod svojom ljubavlju da se vrati na ove prostore, svojom molitvom, svojim poštovanjem, svojih, što kažu, temelja, gde su nikli svojih ognjišta, svoje vere, svoje krsne slave i tako ćemo opstati. Dakle, to nam je put i to nam je put Svetoga Save, dodaje episkop Fotije, prenosi RTS. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije u sasluženje domaćina episkopa Braničevskog Ignatija i velikog broja sveštenoslužiteljasta načalstvovao je juče 21. avgusta svečanostima povodom proslave Svetog Zosima Sinaita i Svetog Jakova Ispovednika u manastiru Tumane kod Golubca. U tumanskoj obitelji bilo je prisutno oko 2000 vernika koji su strpljivo čekali da celivaju mošti svetitelja. Visoko preosvećeni mitropolit je besedeći između ostalog rekao da neprekidno našem narodu u ove naše dane šalje Bog svete. Pored Svetog Jakova koji je zasijao i javio se kao Boži čovjek među nama, Sveti arhijerejski sabor je pribrojao liku svetih pivske mučenike i mučenike Gornjokarlovačke i Veličke. Blok vesti Srpske pravoslavne crkve završavamo sa jednim izveštajem iz kulture. Izložba fotografija na platnu Hilandar u mom srcu Rajka Karišića otvorena je u Mitropolitovom konaku Topčiderske crkve Svetih apostola Petra i Pavla u petak 18. avgusta. Izložbu su otvorili istoričar umetnosti Dušan Milovanović, Nikola Drobnjaković, urednik izdanja Svetog manastira Hilandar i sam autor. Ovom izložbom se rezimira koliko se manastir Hilandar obnovio, a izložba će se pretočiti u prikazivanje slajdova po gradovima Srbije, rečeno je na ovom sabiranju. Nikola Drobnjaković, urednik izdanja Svetog manastira Hilandar, je ocenio da je Dušan Milovanović duhovno rodio srpske fotografe srpskih svetinja i to svojom čuvenom izložbom savremene pravoslavne umetnosti. Današnji crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Proslava praznika preobraženja gospodnjeg u manastiru Divostin. Preobraženje gospodnje dan tradicionalnog sabora i ove godine je svečano proslavljen u manastiru Divostin. Posle centralnog događaja liturgijskog sabranja u kome je učestvovao veliki broj vernika, u porti manastira je priređena izložba crkvenih artikala, manastirskih proizvoda, ikona i slika kragujevačkih umetnika. U večernjim satima u porti manastira održano je predavanje na temu Nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić. On je iz domena svog naučnog rada, ali koristeći rezultate sličnih istraživanja u svetu, na prijemčiv način izložio savremene religijske fenomene. Među njima je i ovaj, u naslovu sadržan, dominantan ne samo kod nas, nego u svim ostalim društvima koji imaju tradicionalne crkve, a koje su konstitutivni element datih kultura. Među kriterijima po kojima se prepoznaje stabilnost vere istakni su prihvatanje istina vere, prihvatanje moralnih načela vere, religijska praksa, življenje vere u društvu i prihvatanje crkvenih struktura. Rasvetljujući razliku između tradicionalne i lične i evanđelske vere, predavač je naglasio delatnost Duha Svetoga u procesu ličnostne spoznaje vere i prelomnog momenta kada uviđamo da ne možemo da živimo bez Hrista. Profesor Krstić je podvukao da danas u kulturi preovlađuje kriticizam i skepticizam prema svemu i držanje distance i to nije najbolji put kada je vera u pitanju. On je istakao važnost poverenja u autentične svedoke vere kojih je bilo kroz čitavu istoriju crkve, ali kojih takođe i danas ima i treba ih tražiti. Nakon predavanja brojnom auditorijumu su se duhovnim i etnopesmama predstavile članice crkvenog hora Sveti Đako na Vahum pri hramu Svetog Georgija u Šumaricama, Jovana Tešić i Anastasija Jovanović uz pratnju na gitari Vladimira Marjanovića i Jovana Živanovića. Obrazovno-duhovni i kulturno-umetnički program zaokružen je koncertom a kapela sastava Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, koji su se predstavili delom svog bogatog repertoara koji obuhvata duhovne, etno i nacionalne srpske pesme, a najvažnije mesto u njihovom radu predstavlja negovanje srpskog bogoslužbenog pojanja. Na kraju večeri je u porti priređeno posluženje za sve prisutne. Praznik preobraženja gospodnjeg proslavljen u manastiru Blagoveštenje u Rudniku. U subotu 19. avgusta, kada naša crkva proslavlja praznik preobraženja gospodnjeg, njegovo presvrštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Blagoveštenje u Rudničkom. Episkopu su sasluživali arhimandrit Hadži Serafim, penzionisani protojerej Stavrofor Spaso Janković, penzionisani protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Dragomir Kedžić, protojerej Jovan Biberčić, jeromonah Mardarije, protođakon Ivan Gašić i đakon Uroš Kostić. Ovaj gospodnji praznik tradicionalno okuplja veliki broj vernika iz različitih krajeva Srbije koji se sabiraju u Blagoveštenskoj svetinji kako bi molitveno proslavili sveti događaj preobraženja gospodnjeg i sjedinili se sa besmrtnim, životnim, nebeskim i strašnim Hristovim tajnama. Sabrani narod Vladika Jovan poučuje besedom upravo o ovom svetom događaju preobraženja, istakavši kao veliko delo milosrđa Božijeg mogućnost da se i mi sami preobrazimo i postanemo bolji hrišćani i bolji ljudi. U tome nam sveta liturgija pomaže, jer je svaka liturgija tavorska liturgija. Liturgija se i služi radi našeg preobraženja. Upravo to Gospod od nas traži, da na mesto svake grešne sklonosti posadimo i negujemo seme hrišćanske vrline. Ali ta nega treba da bude neprestana, da je prati jaka i nepokolebljiva vera, istrajna molitva i milosrdna dela. Preobražen čoveka moguće samo u crkvi, jer u crkvi čovek postaje prolazan i neprolazan, čovek smrtan postaje besmrtan, čovek tužan postaje radostan. Nakon što je pričestio veliki broj vernika, Vladika Jovan je osveštao ovogodišnji rod vinograda i blagoslovio trpezu ljubavi upriličenu od strane monaštva blagoveštenske obitelji. Napuštajući ovu Božju kuću, Vladika se kraj grobova pomolio za pokoj duša usnule monahinje Hadži Mihaile i svih ostalih bivših članova ove svete obitelji, raportira đakon Uroš Kostić. Sve je moguće čoveku koji veruje. U petak 18. avgusta njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojerej Dragan Brašanac i đakon Milutin Gašević. Episkop nam govori u besedi o potrebi i moći vere u Boga, kao i o njenom uspenju koje susrećemo i u Starom Zavetu. Kada su Amalićani napali Izraeljce, Mojsije moli Božiju pomoć. Bog je njegovu molitvu uslišio i neprijatelj je bio pobeđen. Imajući jaku veru u pomoć Božiju, Isus Navin naredio je suncu da se zaustavi i dan produži da bi pobedio svog neprijatelja. Episkop nas podsjeća da putujući svojom slabom barkom u našim životima po nemirnim morima današnjice doživljavamo i zlo i dobro. Nalizlazimo na velika iskušenja i nedaće. Episkop naglašava da verujući ljudi lakše podnose sva ta zla od onih neverujućih, jer verujući u takvom slučaju prione na molitvu Bogu za spasenje i izbavljenje od zla, piše đakon Milutin Gašević. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Mitropolit Sergije načastovao liturgijom u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, delegacija Ruske pravoslavne crkve bile na pokloničkom putovanju od 7. do 12. augusta na Svetoj Gori. Poseta se vremenski poklapala sa proslavom povodom obeležavanja hramovne slave Ruskog manastira Svetog Pantelejmona. Delegaciju su predvodili mitropolit Branulski i Atlajski Sergijem, a u delegaciji su bili i mitropolit Izjumski i Kjupranski Jelisej, episkop Lidski i Smorgonski Porfirije i jerodjakon Grigorije Sokolov, zaposlen u odelenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Poklonici su 8. augusta stigli u manastir Svetog Pantelejmona, gde je služeno svečano svenoćno obdenije. Među onima koji su bili prisutni na službi su i gospodin Aristos Kasimiroglu, guverner autonomne monaške države Sveta Gora, gospodin Aleksandar Šerbakov, generalni konzul Ruske federacije u Solunu, kao i svetogorski monasi i brojni poklonici. Liturgija je služena na crkveno-slovenskom i grčkom jeziku. Mitropolit Sergije je pročitao pozdravnu poruku Svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Svete Rusije Kirila povodom hramovne slave Ruskog manastira Svetog Pantelejmona. Kasnije predvodnik delegacije Ruske pravoslavne crkve posetio je grob blaženo počivšeg igumana ovog manastira, arhimandrita Jeremije. Istog dana ruski poklonici su posetili protat Svete Gore, kao i manastire Ksenofont i Dohariju. Ujutro 10. augusta članovi delegacije pozdravili su se sa bratstvom manastira Svetog Pantelejmona i napustili Svetu Goru. Crkveni dnevnik završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Raste broj ateista među muslimanima na zapadu. Prema zaključcima donetim na nedavnom međunarodnom skupu Saveta bivših muslimana Engleske održanom u Londonu, raste broj muslimana koji odustaju od svoje religije i postaju ateisti, i to masovno u Francuskoj, Velikoj Britaniji i drugim evropskim državama. Ovi ateisti su možda samo vrh ledenog brega, obzirom na to da mnogi od takvih zadržavaju svoje mišljenje za sebe kako bi izbegli odmazdu od drugih muslimana. Međunarodna konferencija o slobodi savesti i uverenja održana u Londonu od 22. do 24. jula. Njeni organizatori nazvali su je najvećim skupom bivših muslimana u istoriji. Učesnici su došli iz 30 zemalja i većina njih su bivši muslimani. Prema rečima francuskog sociologa Usomea Bentabea, neki bivši muslimani postali su aktivisti protiv smrtne kazne za otpad. Drugi jednostavno nazivaju sebe pobunjenicima bez zvaničnog izražavanja svojih verovanja, dok treća grupa odbija izraz bivši muslimani, već ističu da žive kao ateisti. Francuski sociolog je napomenuo da ateizam u muslimanskom svetu raste i da se širi. Međutim, klasično islamsko pravo kaže da sledi smrtna kazna za sve otpadnike od islama. Savez bivših muslimana je formiran u Velikoj Britaniji 2007. godine na inicijativu Iranke Miriam Namaz i ima ogranke u mnogim evropskim i nekim islamskim zemljama. Trenutno ovaj savez u Britaniji ima više od 100 članova. Poštovani slušalci, slušali ste današnje izdanje Crkvenog dnevnika, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 22. avgust po Gregorijanskom, a 9. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Marko Petković. Do narednog slušanja, zbogom!